Stari manastir Preobraženje. Ovaj manastir, posvećen Preobraženju Gospodnjem, nalazio se smešten na lepom mestu kao u kakvom gnezdu, između Ovčar Banje i manastira Nikolja, na jednoj ne tako velikoj, bogatoj zelenilom zaravni između današnje železničke stanice i reke Morave. Okružen sa svih strana ovčarom i kablarom, on se u toj divnoj i živopisnoj klisuri zaista nalazio kao u nekom gnezdu. Pogotovo što je svuda oko njega, zahvaljujući Moravi, izraslo bujno šiblje i čestar kao topole, vrbe i razno drugo drveće. Sa severne strane iznad samog manastira izdizao se gorostasno stenoviti kablar u čijim se stenama visoko iznad podnožja nalazile dve pećine nedaleko jedna od druge, tako da su sa ovim manastirčićem pravile gotovo jedan trougao. Pećina desno od Preobraženja zove se Turčinovac, a druga s leve strane zove se Sveta voda ili Savina voda. O pećinama smo već govorili, a o manastiru, zbog života koji se u njemu vodio, kao i zbog kulturnih vrednosti koje su za njega vezane, govorit ćemo sada. Manastir Preobraženje skoro je najmanji među ovčarsko-kablarskim manastirima. Njemu se nije moglo ni s jedne strane lako prići, osim od Ovčar Banje, jer od Nikolja su ga zatvarale stene i morava, a današnjeg puta u to vrijeme nije bilo, već samo pokoja kozja staza, pa se Preobraženju moralo ići preko Rožaca i Vrnčana. Tako je ovaj manastir, kao i ostali u Ovčaru, ležao u divnoj skrovitoj tišini koju ne remeti nikakva buka ni svetska galama. Ko je podigao ovaj manastir, ne zna se. Na jednom polukružnom natpisu iznad vrata sa niskim ulazom u crkvicu, po opisu Feliksa Kanica, stoji da je crkvica duga jedva 5,5 metara, a po Vuku Karadžiću široka je od desne do leve pevnice svega 18 stopa. Dakle, ne zna se koga je i kad sagradio, ali veći broj istraživača i istoričara stavljaju ga u 14. ili 15. vek. Ova svetinja spominje se često u 16. i 17. veku. Često je rušen i paljen, a početkom 17. veka je zapusteo. Feliks Kanic opisuje da je prilikom njegove posete Preobraženje imalo, pored crkvice, još 4 zgradice, skromne, šindrom pokrivene, što se vidi i iz njegovih skica. Vuk je prilikom posete video u Preobraženju, pored crkve, samo jednu kućicu i nekakve zidine, gde su svakako bile monaške kelije. Po Vuku je stari zid crkvice tako ružan, kao da su je sami kaluđari zidali. Iznad crkvenih vrata pisalo je da je manastir bio preko 100 godina pust. To svedoče i svi tadašnji putopisci, kao i blagoveštanski jeromonah Aksentije, koji je o tome ostavio zapis polovinom 19. veka. Preobraženje je, izgleda, često bivalo pust manastir. Bio je siromašan i sa malo bratstva, pa i to koliko ih je bilo, živjeli su skromno pustinjački sa biljnom hranom koliku su je mogli proizvesti u svojoj baštici, a meso nisu nikada jeli, jedino ako kad ulove ribe u Moravi. I u takvoj bogom danoj tišini oni su se zadovoljni molili i prepisivali knjige. Crkva im je bila mala, ali živopisana i za njih lepa. No, i tu im je pakost i obez Turčina ili razbojnika često dosađivala, pljačkali su ih i manastir im palili. Onda bi manastir zapustio dok se ne nađe neko da ga obnovi. Tako vidimo da se u 19. veku zauzeo jeromonah Nikifor Maksimović, postrižnik Nikoljski i starešina Sretinski, te je obnovio preobraženje 1811. godine za vlade Karađorđa, kada je i Nikolje obnovljeno. A 1816. manastir je i živopisan. Ovaj vrijedni iguman Sretinski i obnovitelj ovčarskih manastira živeo je jedno vrijeme i u preobraženju. Kada je 1814. godine udarila kuga u okolna sela, on je, kako sam veli, sahranjujući mrtve i moleći se Bogu za žive, stekao nekoliko hiljada groša. Onda, prije nego što je 1818. godine počeo da obnavlja Sretenje, uzme da razmišlja, pa veli, stane misliti šta ću sa ovolikim novcem. Da idem u Jerusalim i da dam novce da se njime popravljaju i krase crkve i manastiri po tuđim zemljama, neću. Bolje ih je na tako nešto u našoj zemlji upotrijebiti. Na taj način on ode te s tim novcem obnovi manastir Sretenje. Docnije, Nićifor je izabran za užičkog vladiku sa sedištem u Čačku. Kad je Vuk posjetio preobraženje, zatekao je tamo još jednog vrednog i čuvenog kaluđera. To je bio iguman Isaija Popović, rodom iz sela Subjela u Užičkoj Nahiji. Prije dolaska u manastir bio je sveštenik i prota i zvao se Ilija. Oženjen je bio sestrom po majci kneza Miloša, kako misle jedni. Drugi pak vele da je bio sestrić kneza Miloša, a Vuk piše da je rođak svjetlog i čestitog kneza gospodara Miloša Obrenovića. Kada je proti ili Popović umrla žena, on se zamonašio, a Vuk ga vidi kao jeromonaha u preobraženju sa troje đačadi i jednim stracem iz Bosne od Banja Luke, koji je ostavio svoju kuću i skita se po manastirima da spase dušu svoju, i kažu da je nekolike zime zimovao u nekakvoj stijeni više manastira Trnave i pripovijeda kako su ga tu đavoli gonili i bili. Vjerovatno da je bio u manastiru Stjeniku u planini iznad manastira Ježevice. Uskoro će Isaija biti postavljen za igumana u manastiru Nikolje, jer je u njega i u igumana Atanasija Radovanovića knez Miloš imao najviše povjerenja da mu zbrinu porodicu kao i za druge narodne stvari. Feliks Kanić je izgleda zamenio ovog dobrog i čestitog igumana Isaiju sa neukim starcem iz Bosne, koji je hodao od manastira do manastira viđajući i duhove, dok se nije obreo u preobraženju. Kao da su po Feliksu Kanicu time hteli da otvaraju srca vernika i da im dreše kese. Malo čudno i gotovo ironično. Vidi se da Kanic kao zapadnjak i racionalista ne može da shvati u pravoslavnim manastirima podvižništvo i urodivost normalnim. Vuk lijepo kaže da taj manastir niti ima kakve stoke ni zemlje ni nurije, niti se u njemu jede meso, nego se u njemu živi upravo kaluđerski. Joakim Vujić veli da je tada preobraženje toliko bilo zapušteno da se u njemu služilo svega jednom godišnje. Tada je bio kao metoh manastira Nikolja, premda je on bio dugo i kao metoh manastira Blagoveštenja. No, ipak je Vujić u njemu zatekao igumana Pahomija Pantelića, koji mu je pokazao manastir, dao neophodna objašnjenja i počastio ga čašom rakije, onim što je Bog dao. Kada je Joakim Vujić posjetio manastir Raču na Dravi, tamo je video jednog starca od 100 godina, koji je kao monah Makarije bio postrižen u manastiru Preobraženje pod Kablarom. Iz raznih rukopisnih crkvenih knjiga i zapisa može se vidjeti veći broj monaha koji su živjeli u Preobraženju pod Kablarom. Taj drevni manastirčić pod Kablarom s lijeve strane Morave posjedovao je više rukopisnih knjiga kao i drugih starina i vrednih crkvenih predmeta koji su turskom pljačkom i paljenjem nestali zajedno sa njegovim žiteljima, monasima. U 18. a naročito u 19. veku, kroz Srbiju i srpske manastire krstarili su mnogi putopisci naši, a pogotovo strani. Jedni su, kao Vuk Karadžić i Joakim Vujić, išli da ispituju svoju zemlju i u njoj svoje svetinje, crkve i manastire, da istražuju narodne umotvorine, kulturne tekovine i drugo što ih je interesovalo, a što je bila želja i samog knjeza Miloša. Stranci su slično tome činili, samo uvijek imajući tu prvo svoje interese i zaradu. Zato je često po manastirima mnogo stvari nestajalo, ili krađom, ili prevarom neupućenih i siromašnih opterećenih žitelja ili jeftinim otkupom crkvenih dragocenosti u zlatu i srebru, kao što su krstovi, ikone, rukopisne knjige i drugi veoma dragoceni predmeti. S druge strane, Turci su u to doba razbojnički često napadali manastire, kaluđere ubijali, manastir im pljačkali i palili. Prema tome, trebalo bi danas da budemo zahvalni ovim prvima za sve što je do ovoga vremena sačuvano, bilo kod nas u zemlji, bilo u svetu, po raznim muzejima i bibliotekama. Na taj način možemo zahvaliti našim monasima po manastirima za zapise putopiscima Vuku, Joakimu Vujiću i mnogim drugim našim istraživačima i čuvarima za rukopisne knjige i druge dragocenosti koje su beležili i sakupljali, tako da mi poslije njih danas možemo barem znati šta smo nekad imali. Prema tome, bili bi u manastiru Preobraženju prepisane i ove knjige. 1. Oktioh od 7. do 8. glasa, koji su pisali jeromonah Jerotej i jerođakon Danil za vrijeme igumana Makarija 1579. godine. 2. Poučenije evanđelsko, pisano 1636. godine u Preobraženju, pisao Kirijak, koji je sakrio svoje ime u akrostihu jedne pesme i za sebe veli: Ubog v dobrodeteljeh, bogat v gresjeh. 3. Molitvenik, za koji iz zapisa vidimo da ga je uzeo iz Preobraženja vladika Smederevski i Žički Mihajl 1683. godine. U zapisu se ne kaže gdje je prepisan, ali se opravdano može pretpostaviti da je pisan u Preobraženju. 4. Zbornik iz 17. i 18. vijeka, koji sadrži molitve, apokrif, slovo kako odi prečista pomuka, i raždanik. Zna se da je pripadao ovom manastiru, ali se ne zna da li je u njemu i pisan, što izgleda vrlo verovatno. Joakim Vujić našao je u starom Preobraženju dva rukopisna minea. Jedan od njih pisan je u Jovanju 1575. godine, a drugi nema nikakvog zapisa, pa se pretpostavlja da je pisan u Preobraženju oko 1567. godine. Vuk Karadžić pominje da je u Preobraženju video tri minea i jedan posledovni psaltir na kojima ne piše gdje su i kada pisani, pa se s pravom može vjerovati da je neki napisan tu u Preobraženju. Obnavljajući Preobraženje i Sretenje, Ničifor Maksimović je sakupljao i obnavljao i njihove biblioteke sa knjigama. Tako je na jednoj ostavio ovakav zapis: I ovu knjigu obrijetoh, skitajušću se od mjesta na mjesto, i prenesoh vo svoju obitelj Preobraženjsku. 1814. leta. Česta jeromonah Ničifor, mjeseca oktobra, 25. den. Kada su Turci početkom maja 1815. godine krenuli sa 1000 Arnauta da pljačkaju po Dragačevu, put ih je vodio preko planine Jelice, sa koje skrenu na desnu stranu i u zoru stignu u Dučaloviće. Zahvaljujući Buljibaši Petru, koji im je kao talac od straha prokazao srpske zbegove, Turci krenu sa Arnautima da pljačkaju, hvatajući nejač po zbegovima. Neki seljak Čunisije počne da beži. Turci pripucaju i ubiju ga. Pucanj pušaka odjekne. Kad je narod po zbegovima to čuo i saznao za Turke, dade se u bekstvo. Kako je bilo više zbegova, Turci se podele u dve grupe. Iz sretinskog zbega sa Ovčara bežalo se k Moravi prema Nikolju. Grupa Turaka krenje za njima u poteru stazom koja vodi naspram starog manastira Preobraženja. Turci se dadu u poteru osobito za ženama i devojkama kojih je u zbegu najviše bilo. Morava je bila mutna i od kiše nadošla. Iguman Nikoljski istoči, kao što je u opisu Nikolja rečeno, sa nekoliko svojih momaka s one strane Morave, te poviče prema srpskoj nejači koja je počela da skače u mutnu Moravu, da beži pod stine gdje ne mogu Turci doći. No Turci ipak udare tom stranom. Iguman Neofit ih sačeka sa momcima, otvori vatru na Turke pa im zađe iz boka. Tu ih nekoliko ubije i više rani. Arnauti se sa mrtvima i ranjenima primorani povuku, a iguman Neofit s momcima srećno preveze čamcem svu nejač iz sretinskog zbega u Nikolje i tako ih spase. S druge strane Ovčara, kada je trojički iguman Filimon čuo turski pucanj, pojaše svog vranca i sa radovanom šibincem zauzme busiju ispred Turaka, a iznad zbega u potoku Banici što vodi prema Ovčar banji. Tu ubiju turskog predvodnika, a nejač iz bega pojuri niz potok. Ta grupa Turaka udari niz dolinu Banice da hvata nejač iz tog zbega. Tada sva ta nejač, žene, devojke i deca iz Baničkog zbega, koja nisu smela sačekati Turke i Arnaute, skakali su u Moravu. Ko nije znao da pliva, izgubio je život u nabujaloj mutnoj vodi. Skakale su i majke s decom. I Turci su skakali za njima da ih izvuku i odvedu sa sobom. Jedna mlada žena iz Dučalovića bacila je u Moravu kolevku sa povijenim detetom, pa za njim i ona skočila. Majka se udavila, a kolevku voda sa živim detetom izbaci na obalu. Skoro sve ovo što se tada podavilo, voda je izbacila kod starog manastira Preobraženje. I tela svih tih mučenika srpske nejači, stradalih za veru i obraz, sahranjena su na obalu Morave u manastirskoj luci pored manastira, tako da se stvorilo čitavo groblje. Neki od tih grobova doskora su se poznavali, a nadgrobna obeležja i ploče mogli su se vidjeti. Međutim, te kosti, ukoliko ih je bilo moguće sakupiti, prenesene su 1940. godine u novo podignuti manastir Preobraženje i sahranjene uz sami zid sa spoljne leve strane ulaznih vrata u crkvu. Stari manastir Preobraženje već odavno ne postoji. Porušen je 1909. i 1911. godine prilikom izgradnje željezničke pruge uskog koloseka Beograd-Sarajevo, koja je trasirana i sprovedena ovčarsko-kablarskom klisurom preko ovog manastira. Na taj način, tadašnji episkop Žički Sava Dečanac, kao nadležni arhijerej, bio je prinuđen da se saglasi na pristanak našeg ministarstva za izgradnju u Beogradu sa rušenjem manastira Preobraženja. Vladika Nikolaj na dan osvećenja novog Preobraženja 1940. godine u svojoj značajnoj i dugoj besedi kazuje da su dva manastira najviše odgovorni za tu prugu što se gradila preko manastira Preobraženja. Doskora su se ispod železničke stanice Ovčar banja u preostaloj maloj njivi ispod pruge mogli nazirati ostaci zidova i temelja od zgrada i crkve Svetog Preobraženja. Sada je taj prostor pretrpan nekim drugim zgradama, materijalom i šibljem, kao i novim asfaltnim putem za manastir Nikolje, te je teško bilo šta o starom Preobraženju razaznati. Povodom rušenja manastira Preobraženje, postoji u narodu toga kraja čudesna priča koju je blagoveštanski letopisac zabeležio u vidu vizije Kaluđera na pruzi Ovčar Banja. Kada je po završetku te pruge, veli se, prvi voz prošao iz Beograda za Sarajevo u večernjim časovima i kada je došao u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na mestu gdje je porušen manastir Preobraženje, on je u jedan mah stao. Vozovođe i kondukteri pokušali su da ga pokrenu, no sve je bilo uzalud. Tada se vozovođa uznemiren okrenuo i pogledao uz prugu ispred voza i ugledao Kaluđera u svešteničkim odeždama podignutih ruku i očiju prema nebu na pruzi između šina. Onda su svi putnici zajedno sa vozovođom i kondukterima sa strahopoštovanjem užasnuti shvatili da je to neko Božje proviđenje zbog porušenog manastira. Tek nekoliko trenutaka poslije voz je sam krenuo. Putnici su to shvatili kao čudesan događaj o kome se u tom kraju dugo pričalo. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.